Башкортстаннан 300-ге якын кеше Лужники стадионында Владимир Путинны яклап оештырылган Русияны саклыйк деп исемләнгән урам җыенында катнашты. Алар Уфадан ике төркемгә бүленеп китте, ярты поездда, ярты очкычта. Бу төркемгә бердәм Русия фиркасы вәкилләре, студентлар, эшчеләр кергән. Алар үз хисапларына баруын әйтсә дә, моңа күбесе шикләнеп карый. 25-26 февральдә Башкортстанның үзендә дә урам җыеннары узачак. Аның берсе Путинны яклап уздырылса, икенчесе гадел сайлаулар өчен булачак. Башта Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи ватанны саклаучылар көнен бәйрәм итү чаралары белән таныштырып китә.
23 февраль көнне исә Уфадагы чаралар ике урында дәвам итте. Иртәнге якта ук Җиңү паркында тантаналар башланды. Президент Рөстәм Хәмитов һәм башка югары җитәкчеләр ондагы мәңгелек уталдына, шулай ук Муса Гәрәев каберенә, Миңнегали Гобайдуллин, Миңнегали Шәймиратов, Александр Матросов һәйкәлләре янына чәчкәләр салды. Башка бер зур чара хөкүмәт йорты янындагы ял бакчасында булды. Анда килгән ветераннар, рәсми затлар һәм байтак иҗтимагый оешмалар вәкилләре Александр Матросов һәйкәленә чәчкәләр салды һәм митингта чыгыш ясады. Бу көнне офицерлар йортында һәм башка кайбер мәдәният учакларында гаскәриләр өчен мәдәни программалар һәм хөрмәтләү чаралары да оештырылды. 23 февраль көненең элекке чорларда төрлечә аталганы һәркемгә мәгълүм. Әмма эчтәлеге бер кала, ватанны саклаучылар хөрмәтләнә торган көн. Үзе хәрби хезмәттә булган кешеләр өчен бу көн әлбәттә кадерле. Бәйрәмдә алар аерым бер хөрмәт күрә, бүләкләр ала. Соңгы вакытта ил җитәкчелеге хәрби тармакка чыгымнарны берничә тапкыр арттыру турында белдерә. Бу әлбәттә ниндидер сугышка әзерләнәбез мәлә дигән уйлар да тудырмый калмый. Бар дөнья шул исәптән Русиядә икътисади көрчеккә терелгәндә хәрбиләргә хезмәт хакларын берничә тапкыр арттыру һәм хәрби чыгымнарга бюджетның зур өлешен юнәлтү акыллы гамәлме икән дип хафалана, аена 5-6 мең сумга гына эшләп бирүче бюджет хезмәткә